Πάλι αγαπητοί μου προσεγγίζομαι το βιβλίο του Γεροντικού όπως κάθε Παρασκευή στην αγάπη σας. Είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο περιέχει και το βίο και τα και αποφθέγματα των Αγίων Πατέρων της Ερήμου, οι οποίοι εβίωσαν το Ευαγγέλιο ώστε να χαρακτηρίζονται ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Έτσι στην αγάπη σας απόψε θα δούμε ένα-δυο σημεία. Ο Αββάς Απολλώ, Αββάς θα πει πατήρ, έλεγε ο Αββάς Απολλώ ότι πρέπει να προσκυνούμε τους αδελφούς που μας επισκέπτονται, όπως έκανε και ο Αβραάμ, σαν να προσκυνούμε τον ίδιο τον Θεό διαμέσου των αδελφών μας. Είδες τον αδελφόν σου, είδες τον ίδιο τον Θεό σου. Και τους αδελφούς που μας επισκέπτονται πρέπει να τους παραβιάζουμε να αναπαυθούν κοντά μας, όπως έκανε ο μακάριος Λότ, που παραβίασε για φιλοξενία τους αγγέλους που τον επισκέφθησαν. Εδώ αγαπητοί μου ο Αββάς Απολλώ εκφράζει το μέγεθος της ευγενίας που πρέπει να έχουμε εμείς οι χριστιανοί στην υποδοχή και στην φιλοξενία των άλλων. Εμείς οι Έλληνες χριστιανοί είμαστε φιλόξενοι και γενικότερα ευγενείς. Είμεθα. Μην ξεχνάμε ότι οι προγονείς μας ελάτρευαν τον ξενίαν Δία, δηλαδή τον Δία που ήταν ο προστάτης της ξενίας, δηλαδή της φιλοξενίας. Και εμείς δεχτήκαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού που καθιστά τον άνθρωπο αληθινά ευγενή. Εμείς δεν είναι νεότεροι Έλληνες και χριστιανοί? Δεν είμεθα πολύ ευγενείς. Γι' αυτό μας είναι πολύ χρήσιμο να δούμε πώς και τι μας λέγει ο Αββάς Απολλώ για να έχουμε αυτήν την ευγένεια και ποιο πρέπει να είναι το κίνητρο, το ελαττήριο εκείνο που πρέπει να μας κάνει να είμεθα ευγενείς έναντι των άλλων ανθρώπων. Έτσι δεν μιλάμε καλά στον συνάνθρωπό μας πολλές φορές, δεν έχουμε εγκαρδιότητα απέναντί του, είμεθα σκυθροπή και αγέλαστη. Μιλάμε με λέξεις πολλές φορές που δεν κοσμούν την ανθρώπινη γλώσσα και αν δείχνουμε κάποια ευγένεια είτε θα είναι τυπική είτε θα είναι συμφεροντολογική, πάντως υποκριτική. Τι όμως θα μας κάνει ευγενείς έναντι των άλλων ανθρώπων? Και όταν λέω ευγενείς ενώ με καλή συμπεριφορά απέναντί του. Η αγωγή ασφαλώς τόσο του σπιτιού όσο και του σχολείου είναι πολυτιμωτάτη. Πόσο καθένας έχει μάθει από το σπίτι του, από τη μάνα του και τον πατέρα του. Σπουδαίο κεφάλαιο αυτό. Και πώς εδιδάχθηκε και στο σχολείο. Αν και κάποιοι άνθρωποι, ενώ δεν είχαν σωστούς γονείς, όμως στάθηκαν, και το βλέπουμε αυτό σε πολλούς ανθρώπους, θεοδίδακτοι. Αναλαμβάνει ο ίδιος ο Θεός να βοηθήσει, κοιτάζοντας την προαίρεση αυτών των ανθρώπων, και τους δίνει όλα εκείνα τα χαρίσματα τα οποία, στα οποία δεν βοήθησαν οι γονείς των. Άλλη παράγραφος τώρα, τι λόγο μπορεί να δώσουν οι γονείς? Η αγωγή αυτή, αν υποτεθεί ότι παίρνουμε την κοινή αγωγή αυτή που κινείται γύρω μας, Δηλαδή αυτό που λένε οι Γάλλοι savoir vivre, την ευγένεια και τα λοιπά, αυτοί δεν, οι Ευρωπαίοι δεν είναι πηγαία, είναι ψεύτικη, αγαπητοί μου, αυτή η αγωγή, η ευγένεια δεν είναι εγκαρδία, δεν έχει αληθές ελαττήριον, όπως θα δούμε. Το κλειδί λοιπόν της αληθινής ευγενίας μας το δίδει ο Αββάς Απολό, που είναι αυτό το άνθος της ερήμου. Τι λέγει? Είδες γάρ τον αδελφόν σου, είδες τον Θεόν σου. Εδώ είναι το σπουδαίο. Διότι λέγει, είδες τον αδελφόν σου, ποιον αδελφόν σου? Τον ιωδήποτε άνθρωπο. Όχι τον σαρκικό σου αδελφόν, αλλά τον ιωδήποτε άνθρωπο. Τον είδες? Είδες αυτόν τον ίδιο το Θεό σου. Το μυστικό λοιπόν της ευγενίας είναι να μάθεις ότι ο κάθε άνθρωπος, μα απολύτως ο κάθε άνθρωπος, το υπογραμμίζομαι, όπως ο Απόστολος Παύλος μας λέγει, δεν υπάρχει, λέει, διαφορά ανάμεσα στον Έλληνα και τον Σκύθι, τον πολιτισμένο και τον βάρβαρον. Όλοι είμεθα άνθρωποι που ήρθε να μας λυτρώσει αυτός ο Ιησούς Χριστός και έδωσε το αίμα του για όλους εμάς. Είναι η ζωντανή εικόνα του Θεού στον άλλον άνθρωπο. Εγώ τι είμαι? Είμαι η εικόνα του Θεού. Ο άλλος άνθρωπος τι είναι? Ο οποιοσδήποτε, μορφωμένος, αμόρφωτος, πολιτισμένος, χωριάτης, ανάγωγος, ό,τι θέλετε βάλετε. Τι είναι? Εικόνα του Θεού. Και αν είναι χριστιανός κανείς, τότε έχουμε και μία ακόμη διάσταση του πράγματος, ότι ο άλλος είναι κατά χάριν Υιός του Θεού. Ναι, οι αρχαίοι έλεγαν, το είπε ο Απόστολος Παύλος εις τους Αθηναίους όταν ήρθε εις την Αθήνα, του γάρ και γένος εσμέν, διότι λέει μεθα γένος των Θεών, πληθυντικός αριθμός, είμεθα λέει γένος των Θεών. Και οι αρχαίοι Έλληνες ακόμη με τη φιλοσοφία τους προσύγγισαν ποια είναι η καταγωγή του ανθρώπου, από πού έρχεται ο άνθρωπος. Είμεθα λέει γένος των Θεών, γενική πληθυντικού, το ξαναλέω. Πόσο περισσότερο όταν έχουμε τον αποκεκαλυμμένο λόγον του Ευαγγελίου, θα λέγαμε ότι είμεθα εικόνα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, κατά κανόνα όλοι οι άνθρωποι, και αν αυτός ο άλλος άνθρωπος είναι βαπτισμένος, είναι χριστιανός δηλαδή, τότε είναι και αδελφός, που προερχόμεθα από κοινή μήτρα. Πότε λέγεται αδελφός? Το α και αδελφός, το α σημαίνει συγκέντρωση, δελφός θα πει κοιλία, θα πει από την ίδια κοιλιά, δηλαδή από την ίδια μάνα. Δηλαδή αφού βαφτίστηκε και εγώ βαφτίστηκα, είμεθα από κοινή μήτρα. Και ποια είναι αυτή η μήτρα? Η κολυμβήθρα. Γιατί εκεί βαφτιστήκαμε όλοι μας. Και αν κοινωνεί ο αδελφός, τότε είναι μαζί με μένα ένα αίμα. Το ίδιο αίμα παίρνουμε, το αίμα του Χριστού. Σε αυτό λοιπόν διαφέρομαι από την κοσμική ευγένεια, που δεν έχει κανένα αντίκρισμα, είναι ένα ψεύτικο πράγμα η κοσμική ευγένεια. Η αληθινή ευγένεια είναι να δω στον άλλον άνθρωπο την εικόνα του Θεού, να δω ότι είναι Υιός του Θεού, ότι είναι και ο άλλος άνθρωπος κατά χάρη Υιός του Θεού. Όταν, αγαπητοί μου, ο Ιακώβ επέστρεψε στη γη Χαναάν και συνάντησε τον αδελφό του τον Ισάφ, από προσώπου του οποίου κάποτε εδώ και 20 χρόνια είχε φύγει μακριά γιατί ο Ισάφ που του είχε αφαιρέσει τα πρωτοτόκια κλπ. Απειλούσε τον Ιακώβ να τον φωνεύσει. Τώρα γυρίζει πίσω ο Ιακώβ. Και όταν τον είδε, τον Ισάφ, τον αδελφό του, ήσανε δίδυμοι αδελφοί. Αλλά προηγείται ο Ισάφ. Τότε έπεσε κάτω ο Ιακώβ και προσεκίνησε τον αδελφό του, τον Ισάφ. Και τι του είπε, είναι γραμμένο στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 33ο κεφάλαιο. Ακούτε τι του είπε ο Ιακώβ του Ισάφ. Ένα κατούτου είδον το πρόσωπον σου ως αν της είδη πρόσωπον Θεού. Είδα, λέει, το πρόσωπό σου όπως κανείς θα ήθελε να έβλεπε το πρόσωπο του Θεού. Και πράγματι αυτό είναι το σπουδαίο. Εκεί είναι η καρδία της ευγενίας και η καλή συμπεριφορά, την οποία πρέπει, αγαπητοί μου, να έχουμε απέναντι των άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ο πιστός πρέπει να γνωρίζει, μη σας παραξενέψει αυτό που θα πω, θεολογία. Η θεολογία δεν διδάσκεται απλώς στο πανεπιστήμιο, κι αν διδάσκεται. Κι αν διδάσκεται. Η θεολογία είναι μάθημα της Εκκλησίας στους πιστούς. Πρέπει να μάθει ο λαός μας που εκκλησιάζεται αυτή τη θεολογία. Αυτή τη στιγμή αυτά όλα που λέμε θεολογία είναι. Και μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση των πραγμάτων. Αλλιώτικα δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τίποτα. Η ευγένεια λοιπόν και η φιλοφρόνηση, να δεχτώ τον άλλον με χαρά, να τον βοηθήσω με κάθε τρόπο, είναι καρπή της αγάπης και της βαθιάς ευσεβίας. Ποτέ λοιπόν μην ξεχνάμε τις αρετές αυτές που καταστολίζουν με τα πιο όμορφα πετράδια εκείνων που τις έχει. Έτσι μπορούμε να λέμε, ξέρετε, ότι είμαι χριστιανός. Όταν ο άλλος δει στη συμπεριφορά μας ποιοι είμαστε. Όχι να είμαστε αγρίκοι, άγριοι άνθρωποι, αφιλότιμοι ή ό,τι άλλο άσχημο. Όχι, φιλότιμοι, φιλόφρονες. Και τότε θα πει, να ένας χριστιανός. Κάποτε είχε πει, σας το έχω πει πολλές φορές, ο Γκάντι, ο Ινδός, καλός είναι ο χριστιανισμός, αλλά δεν είναι καλοί οι χριστιανοί. Τι κρίμα. Ξέρετε τι λέγει και η Παλαιά Διαθήκη και το επαναλαμβάνει και η Καινή Διαθήκη. Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσιν. Οι αθηναίκοι ήταν οι ιδωλολάτρες, οι μακράν του Θεού, οι εκείνοι που είχαν άγνοια του Θεού. Εξαιτία σας, λέει στο δικό του λαό ο Θεός, εξαιτία σας, με την κακή σας συμπεριφορά, βλασφημείτε το δικό μου το όνομα εις τους ιδωλολάτρες. Ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν από Χριστού? 2000. Ξέρετε ότι μέσα στα 2000 αυτά χρόνια έπρεπε όλη η φίλιος να είχε γίνει χριστιανική? Έγινε? Όχι. Γιατί? Γιατί απλούστατα η συμπεριφορά των χριστιανών δεν ήταν όπως εδώ μας περιγράφει ο Αββάς Απολό. Δεν είδαμε στον άλλον άνθρωπο, τον ιδωλολάτρη, τον Αφρικανό, ξέρω εγώ ποιον, τον απολύτιστο, τον Ασιάτη. Δεν είδαμε το πρόσωπο του Θεού, ότι αυτό είναι η εικόνα του Θεού. Και έτσι οι χριστιανοί είναι μία μειονότητα ουσιαστικά έναντι εκείνων οι οποίοι δεν εγνώρισαν ακόμη τον αληθινό Θεό. Ελάτε να μου πείτε, δεν θα δώσουμε λόγο στο Θεό γιατί όλη η ανθρωπότητα δεν έγινε χριστιανική? Δεν είναι αυτό το πράγμα ντροπή μας? Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου εις τους ιδωλολάτρες, εις τους εθνικούς. Ας δούμε και κάτι ακόμα από τον Αββά Αγάθωνα. Είναι από το γεροντικό, κλπ. Είναι η πρώτη παράγραφος όσα γράφονται από τα αποφθέγματα του Αβά Αγάθωνος. Στο κελί του Αβά Αγάθωνος ήμουν κάποτε, διηγείται ο Αβάς Πέτρος, και ήλθε σε αυτόν ένας αδελφός λέγοντας: «Θέλω να κατοικήσω μαζί με αδελφούς. Πες μου, πώς μαζί τους να κατοικήσω?» Του λέγει ο γέροντας: «Όπως την πρώτη ημέρα που μπαίνεις στο κοινόβιό τους, ώστε να μην πάρει θάρρος το στόμα σου μαζί τους. Δεν υπάρχει άλλο πάθος χειρότερο από την ελευθεροστομία, γιατί αυτή γενοβολά όλα τα πάθη». Ας προσέξουμε εδώ, αγαπητοί, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν το λαμβάνομαι υπόψη. Βέβαια, του Αβά Αγάθωνο στα λόγια είναι μια συνέχεια στα λόγια του Αβά Απολό που σας είπα προηγουμένως για την ευγένεια. Η ευγένεια πρέπει να έχει μια διαρκή, μια διάρκεια χρονική, ισόβια θα λέγαμε. Δεν πρέπει να παραγνωριστώ με έναν άνθρωπο. Μπορεί να κατοικώ μαζί του μέρα νύχτα, στον ίδιο τόπο, στο ίδιο οίκημα, εδώ εξάλλου ο λόγος περί κοινοβίου, αλλά θα πρέπει η συμπεριφορά μου να είναι τέτοια που να μην εξοικειωθώ ποτέ μαζί με τον άλλο. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ό,τι λέει ο Αβάς Αγάθων, αυτά που σας διάβασα. Είναι η παρησία, η κακώς νοουμένη παρησία, που με τον χρόνο γίνεται θράσος, και βέβαια τότε χαλάνε όλες οι σχέσεις μας μαζί τους. Ναι, δεν προσέχουμε. Γνωριζόμαστε και σε λίγο παραγνωριζόμαστε. Πού μπορεί να συμβαίνει αυτό και πού δεν μπορεί να συμβαίνει? Στο σπίτι μας παραγνωριζόμαστε με τον πατέρα μας και με τη μάνα μας. Μου έλεγε σήμερα κάποιος ταλέπορος άνθρωπος, φίλος από χρόνια πολλά, τον ξέρω πριν παντρευτεί, έχει μεγάλα παιδιά, μεγάλα παιδιά, και μου έλεγε τον καημό του, είναι, και έχει πεθάνει και η σύζυγός του, πόσο τον λυπάμαι τον καημένο, ο οποίος μου διεκτραγωδούσε προπαντός τη συμπεριφορά των μεγάλων του κοριτσιών. Μου λέει, η μία καπνίζει μπροστά στον πατέρα της, ουδής σεβασμός, και έχουν απαιτήσεις επί απαιτήσεων. Τι να κάνω, μου λέει ο πατέρας. Τι να του πω? Μήπως είναι ο πρώτος, μήπως είναι ο δεύτερος? Ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται να με ρωτήσουν πώς να συμπεριφερθούν έναντι των παιδιών που έχουν χάσει κάθε τι, κάθε σχήμα ντροπής, κάθε σχήμα συστολής. Δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα. Μιλούν άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Και τότε μήπως δεν μιλάμε άσχημα στους καθηγητάς μας, στους δασκάλους μας, στους άρχοντές μας, όποιοι και να είναι, μιλάμε πολύ άσχημα. Είναι λοιπόν η ελευθεροστομία. Δεν λογαριάζομαι τι θα πούμε στον άλλον άνθρωπο. Λέει ο Αβάς Αγάθων, του οποίου και τα λόγια ερμηνεύομαι: «Πρέπει δε το εργάτη μη παρησιάζεστε καν μόνος ή εν το κελίο». Και μόνος σου, λέει, ακόμη αν είσαι στο κελί σου, στο δωμάτιό σου, πρόσεξε, μόνος σου να μονολογείς, μη μιλήσεις απρεπώς. Και όπως είναι, λέγουν οι πατέρες, ο λίβας, ο οποίος καίει τα σπαρτά, έτσι είναι η παρησία, με την κακή σημασία της λέξεως. Το ξαναλέω, όταν δεν λογαριάζεις πια τον άλλον άνθρωπο και μιλάς ασύστολα απέναντί του. Έτσι λοιπόν, αυτό δυστυχώς ισχύει με όλους γύρω μας, ισχύει με τους φίλους μας, Έχετε ποτέ ακούσει πώς μιλάνε οι φίλοι μεταξύ των? Αν περνάτε από κανένα γυμνάσιο απ' έξω, θα δείτε οι συμπαθητές πώς μιλάνε μεταξύ τους. Και μάλιστα και τα κορίτσια, πώς μιλάνε τα κορίτσια. Περνάμε καμιά φορά έξω από ένα γυμνάσιο, δεν ονοματίζουμε, και βλέπεις τα κορίτσια που σχολάνε εκείνη την ώρα πώς μιλάνε. Ή περνάτε από κάτι πεζόδρομους που κάθονται στα τραπεζάκια και τα λοιπά, οι διάφοροι φίλοι εκεί και λοιπά, πώς μιλάνε μεταξύ τους. Και λέει κανείς, και άμα πεις τον άλλον, μα πώς μιλάς έτσι, θα σου απαντήσει, μα είναι φίλος μου, και επειδή είναι φίλος σου πρέπει να μιλάς με τον τρόπο αυτόν. Ή να πάμε και στο ανδρόγυνο, πώς μιλάει ο άνδρας στην γυναίκα του και πώς μιλάει η γυναίκα στον άνδρα της, και δεν διασώζεται κανένας σεβασμός. Πώς είναι δυνατόν ποτέ, αγαπητοί μου, ένας άνδρας έχει μάθει να μην κρατάει το στόμα του, να μιλήσει μετά στη γυναίκα του με στο γάμο, να μην μιλήσει άσχημα? Θα μιλήσει άσχημα, γιατί έτσι έμαθε. Ακόμη αν θέλετε, όταν παίρνουμε μια νύφη στο σπίτι μας, παντρεύεται το παιδί μας, μια γυναίκα έρχεται μέσα στο σπίτι, πώς μπορεί αυτή να μιλάει στην πεθερά της, ή πώς μπορεί να μιλάει και η πεθερά στην νύφη? Είναι πάρα πολύ άσχημα πράγματα αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τους συνεργάτες μας και όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και που έχουμε βέβαια μία καθημερινή καλημέρα. Πώς μιλάμε σε αυτούς? Προσέχουμε στο στόμα μας? Η παρησία εμφανίζεται με δύο μορφές. Η κακώς πάντα νοουμένη παρησία, όπως σας είπα, πρώτον με τις κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε με την παρουσία μας. Κάτι κινήσεις που ο άλλος από μακριά όταν δει θα πει, για κοίταξε να δεις αυτός ο άνθρωπος πως συμπεριφέρεται. Ναι, θα ντρεπόμουν να σας πω πως ακριβώς με τις κινήσεις δείχνει κανείς αυτή την παρησία που έχει και που προσβάλλει τον άλλον άνθρωπο. Και δεύτερον, με τα λόγια. Όταν δεν προσέχουμε, όπως σας είπα, τα λόγια μας, στο πρώτο, στις κινήσεις μας υπάγονται οι αδιάκριτες επισκέψεις σε χρόνο και συχνότητα που κάνουμε εις τον άλλον. Πηγαίνουμε συχνά στο σπίτι του άλλου, ενοχλείται ο άλλος. Πόσες φορές χθες ακόμα μου έλεγαν για μια κυρία ότι δεν μπορώ να ανοίγω στη γειτόνισσα, διότι με ενοχλεί, έρχεται στο σπίτι μέσα. Λέω, να της το πείτε, έτσι το άνδρας μου λέει, και αυτή επιμένει εκεί να κάθεται εκεί και λοιπά. Πες της ότι ενοχλείσαι. Πώς να της το πω? Ό,τι να της πω δεν θα διορθωθεί. Τι κρίμα. Έτσι λοιπόν δεν προσέχουμε τίποτα. Πώς καθόμαστε σε ένα ξένο σπίτι? Υποτίθεται φιλικό. Υποτίθεται ακόμη ότι έχουμε αδιάκριτα βλέμματα. Θα πάμε να κοιτάξουμε κάτω από το κρεβάτι. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε ένα ντουλάπι να δούμε τι έχει μέσα. Ναι. Και λέει κανείς, δι' όνομα του Θεού. Η αδελφή μου κάποτε σε ένα της φουστάνι που τέχει μπει στην ντουλάπα, βρήκε στο στρίφωμα κάτω κάτω ένα μεγάλο καρφί. Πότε βρήκε τον καιρό αυτή η επισκέπτρια να ανοίξει τον ντουλάπι και να βάλει αυτό το μεγάλο καρφί, το οποίο πρέπει να ήταν διαβασμένο, που λένε, διαβασμένο εντός εισαγωγικών, δηλαδή να διαβάστηκε με μαγικά λόγια? Αλλά αυτά τι δείχνουν, παιδί μου? Ενοχλούμε τον άλλον άνθρωπο με τις κινήσεις μας, με τα λόγια μας κλπ. Ακόμη έχουμε απρεπείς λέξεις. Δεν έχουμε σχήμα καλό. Πρέπει να μιλάμε για τα πιο σοβαρά πράγματα, ή καλύτερα για τα πιο εξευθελιστικά πράγματα, να μιλάμε με ευπρεπή με ευπρεπείς λέξεις. Η χειδεολογία, η ηρωνία, η αντιλογία, η προπαίτεια, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε είναι ξένα στον καλλιεργημένο άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργούμε τον εαυτό μας με κάθε τρόπο. Και όταν τον καλλιεργούμε και είμαι ευγενής, σας υπενθυμίζω, θα δούμε τον άλλον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, ως παιδί του Θεού. Βγήκαμε από την ίδια μήτρα, την κολυμβήτρα. Είναι αδελφός ο ίος δίποτε. Τόσο γιατί καταγόμεθα από κοινούς προγόνους, τον Αδάμ και την Εύα, όσο και γιατί σωθήκαμε εν Χριστώ Ιησού. Και τότε αν προσέχουμε, ξέρετε, πρώτα θα έχουμε εμείς ειρήνη, μετά θα έχουμε τιμή. Οι άνθρωποι θα μας τιμούν. Όσο ανάγωγοι κι αν είναι οι άλλοι άνθρωποι, εάν εμείς τους έχουμε τιμήσει, θα μας τιμήσουν, θα μας ντρέπονται, θα μας σέβονται. Και τότε, αγαπητοί, θα έχουμε όλη μα όλη την ευλογία του Θεού. Αυτά μας δίδαξαν σήμερα, αγαπητοί, οι πατέρες, ο Αββάς Αγάθων και ο Αββάς Απολλών. Εύχομαι αυτά όλα να τα κατανοήσουμε και πράγματι να τα εφαρμόσουμε. Το κέρδος ομολογουμένος θα είναι ολόκληρο δικό μας. Αμήν.